بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناكسن رجيستي على قد بدأ ورر كان يدوم كوغو هينو وحاكم يدام ريلو دينغو أو دل يرادو غباقين أي قاتان كاررك عدين تاه دلك هاد دلغا بحين أيو رئيس الوزراء سوماليا أو كلن لقاتي قدق سوماليا كاقا قيب غلي كيسك بدأ يمسولين تا قدقا سوا فافاهن كبحسي قابب كي أي دعود سومرتاي. صباح wanaagsan dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa subaxnimo Khamiis ah, taariikhdana ay ku beegantahay 14/10/2021. Qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay awoodda dhaqaale ee Kenya. Waxa uu sheegay in dalka uu si shaki la'aan ah uu asugu ugu socdo wadada horumarinta iyo sidoo isla markaasna isbeddel weyn oo iimaan doona hadii uu qabto hoggaanka ugu sareeya ee wadanka. Raila oo lihiisa siyaasadeed ee hindisaha higsigiisa mideynta shacabka ka sameeyay qaybo kala duwan oo ka mid ah deegaan baarlamaaneedka Kamakunji ee magaalada Nairobi ayaa wuxuu sheegay in mudnaanta koobaad uu siin doono bilowga isbeddelka dhaqaalaha dalka marka uu xukunka kala wareego. Madaxweynaha dalka ee hadda talada haya Uhuru Kenyatta kadib doorashada guud ee dhacaysa sanadka dambe, Ra'iisul Wasaarihii hore ee Kenya ayaa sheegay in uu si gaar ah diiradda u saari doono hagaajinta hab-nololeedka dadka caadiga ah ee Kenyaanka ah, xitaa sidii uu u ballan qaaday in uu dalka ku hagi doono mustaqbal leh barwaaqo waarta. Mr. Odinga ayaa waxa uu sidoo kalena ku celceliyay ballanqaadkiisii ahaa in la hubin doono in qoys walba oo aan asagu dakhli helin ay heli doonaan ilaa 6,000 oo shilin bil kasta hadii loo doorto hoggaanka ugu sarreeya ee wadanka. Madaxa xisbiga ODM ayaa waxa lagu qoslo ku tilmaamay kuwa malaynaya in arintan ay tahay mid aan dhaqan geli karin. Waxa uu tusaale u soo qaatay in uu qayb ka ahaa qorshe hore wadanka looga hirgeliyay tacliinta dugsiyada hoose ee sida lacag la'aanta ah lagu barto ee dugsiyada dowladda. Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka ayaa waxa uu si cad oo aan waa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa cid kasta oo aan iyadu la dhacsanayn in ay suurageliso in dowladda ay qoysaska danyarta ah bil kasta siiso 6,000 oo shilin oo lacagta dalka. Wuxuu u sheegay in ay ka warsugaan inta uu asagu u xaqiijinayo qorshahaasi. Waxa uu tilmaamay in marka barnaamijkan lagu tallaabo qaado muddo hal sano gudaheed ah ay ka faa'iideysan doonaan ilaa 8 milyan oo qof. Mr. Odinga ayaa waxa uu dhanka kalena dadka aan weli iska diiwaan gelinin doorashooyinka guud ee sanadka dambe wadanka ka dhacaya uu si gaar ahna dhalinyarada isagoo diiradda saaraya wuxuu ugu baaqay in ay fursada taagan ka faa'iideystaan oo kaararka codeynta ay qaataan.
Kila jamii ambaye hawana mapato watapata shilingi 6,000 kila mwezi.
Wale wengine wanasema hiyo ni uongo, ati hakuna pesa. Mimi naambia ngojeni, tulieni, tutaonyesha nyinyi vile inafanyika. Kumbukeni wakati ilivyokuwa tunapigana kama nyoka, tulisema tukishika tutaleta elimu bure ya bure, sinasema namna hiyo. Nimesema haiwezekani. Nimeleta watu kuleta. Mimi nataka wanajeshi wa baba wawe bunduki na risasi. Bunduki ni vitambulisho, risasi ni kura. Sawa, ndio nataka wanajeshi wa baba.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo kulan la qaatay wafdigii dowladda Soomaaliya uga qayb galay dhageysiga go'aanka maxkamadda ICJ ayaa waxa uu ku bogaadiyay shaqadii ay qaranka u qabteen, isagoo sidoo kalena u mahadceliyay qareenadii difaacay badda. Madaxda dalka soo maray isaga waa dowladda hadda jirta ka horreeyay iyo shacabka Soomaaliyeed oo u sheegay inay qayb ka ahaayeen guul kasta oo Soomaaliya gaadhay. رئيس الوزراء الصومالية أي شعبك وحاو شيغي إن كالين مهمة أي قاتين وحاو رئيس الوزراء روبل سيدوك التعسيدي أو تعسيو أدري إنجنير ساليحي ودوروين كلها كيس كان دعودة بدا إساقو سيدوك الله أقبرين وجندي سكورابيو وحانا رئيس الوزراء الصومالية مهد علين قارة وجيدي gabadha lagu magacaabo Muna Sharmaan oo iyadana bilowgii kiiska qayb ka ahayd una sheegay ilaa iyo dhamaadka in ay kaalin ku lahayd
runtii farxaday maanta ii tahay inaan tiimkii soo halgamay muddo badan hawshan ku soo jiray aan u mahadceliyo la'aantiin maanta maasha aan joogno ma gaarneen dadaal iyo karti iyo hufnaanta aad muujiseen aad ayaan ugu faraxsanahay aniga ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay hambalyo hawsha baaxadda leh ee adag ee aad u qabateen waa soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay waan idin hambalyeynayaa waxaan sidoo kale rabaa inaan halkan shacabka Soomaaliyeed uga sheego muddo ayay arintan la soo jihadeeyeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed sidaan hore u sheegay gabadha iyo wiilka ku nool Garissa, Jigjiga, Djibouti, Hargeysa, Muqdisho dhammaan hawsha aad wadaan way u hanqaltaageen wayna sugayeen guushan marka guul hal gobol ama laba gobol ay leedahay maana waa guul ay leedahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayna sugayeen ayna u damqanayeen marka saa darteed farxadan waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo idinkaga hambalyeeyo shacabka Soomaaliyeedna uga hambalyeeyo meel kasta ay joogaan walaalkeen Injineer Saalax Allahu naxariisto oo ah injineerkii hawshan maanta qaybta laga hadlayo digaha ee loolka badda aad u yaqaanay oo contribution-ki ugu fiicnaa xagga topography-da qayb weyn ka soo qaatay Ilaahay qabrigiisa uu wasiiyo shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay u soo duceeya Injineer Saalixi inuu Ilaahay Jannatul Firdaws siiyo wiilkiisana waxaan leeyahay mabruuk aabaha sabar Allah naga sii laakiin hawl weyn ayuu qabtay Faisal marka sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo lawyeradeena walaasheen Muna Sharmaan oo runtii hawshan bilowgeedii qayb libaaxa ku lahayd ilaa haddana ay daba taagneed iyadana waa u mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa halkan sida shacabka Soomaaliyeed ay ogyihiin in dowladan dowladii ka horeysay mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa aabihii geeyay kiiskaas maxkamadda caalamiga ah ee Heeg oo bilowgeedii isaga lahaa waa uga mahadcelinaynaa maanta guusha lagu joogana isaga hormuud u ahaa sidoo kale madaxweyneheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagana maanta soo gaarsiiyay meesha guusha ay maanta taalo isagana Ilaahay ka soo kamahadda isaga iskale waa u mahadcelinaynaa dowladdii ku meelgaarkeeda uu hogaaminayay madaxweyne Sheekh Shariif iyo baarlamaankiisa oo runtii qayb lixaad ka soo qaatay hawshan sidoo kale ayaan rabaa iyagana inaan u mahadceliyo sidoo kale dadkii ka soo qayb qaatay ay ku jirto wasiiradeenii hore Fawziya Xaji Aadan iyadana waa u mahadcelinayaa
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Sulaiman Maxamed Maxamuud ayaa si guud waxay ra'iisul wasaaraha iyo dadka Soomaaliyeed ba faahfaahin uga siiyeen qaabkii iyo marxaladii kala duwanaa ee kiiska uu soo maray iyo sidoo kale qaabka loo dhigay go'aankii uu kama dambaysta ahayd ee maxkamadda ICJ ay gaadhay
muddadii saacadda ku dhaweyd ee ay dacwadu socotay talaabo talaabo iyo qodobadii la soo maray iyo heer kastoo la marayo waxaa ka muuqatay guddoomiyaha maxkamadduna ay sheegtay oo dee wax ummadda u wada furan ah in mar walba Soomaaliya ay ku guuleysay laga bilaabo waxaa la yidhaaha preliminary objection-ka oo diidmadoodii ahayd u horreysay inaanay maxkamaddu ikhtisaas u lahayn lagu xejiyo oo maxkamaddu xukun ka soo saartay 2017 lagu xejiyo halka khadku ka jeexmayo ee baaralalka la yidhaah oo ay maxkamaddu diiday Soomaaliya soo jeedinteedii halka laga miiqaayo ama laga jeexayana qaadatay ee lagu xajiyo doodahoodii ahaa xagga amniga iyo gobolka ayaa ay waxyeelaysaa oo la yidhi nabadgelyo darro ay keeni kartaa ma jirto ee lagu xajiyo in hore looga heshiiyey ilaa 1970-kii laga heshiiyey oo Soomaaliyana ka aamustay taana maxkamaddu tiri waxba kama jiraan muddadii burburku jiray oo ay maxkamaddu u qiimeysay Soomaaliya inaanay waqtiga garteeda naqsin karin marnabana se ayna ka tanaasulin 2005 wixii ka dambeeyey iyo markii ka horreysay dowladda Soomaaliya marka geedi socodka dacwada iyo xukunka sida uu isu daba yaal markaad u fiirsatid 100% Soomaaliya runahaanti waa ku guuleysatay
Reesar sidii aad la socotay Reesar xukunkan uu sharxay kiiska badda Soomaaliya xukunkii shalay soo baxay wuxuu gabagabeeyay geedi socodkii dheeraa oo tirada badnaa oo juhdiga badan la geliyay umada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo hoggaankeeda ka soo wada qayb qaateen wuxuuna tusaale dhab ah u yahay kartida iyo awooda dadka Soomaaliyeed ee hoggaankiisa ku jirta oo uguna jirta in ilaaliyo sameeyaan difaacida qarannimada iyo sovereignty-ga Soomaaliya qaybaheeda kala duwan dhul ahaato ama bad ahaato ama cir ha ahaato oo ka hor imaaneysa markastana si xooliyan u jiireysa qofka soo damac ka galo in awoodda Soomaaliya iyo dhulbadeedkeeda iyo cirkeeda dhulkeeda guri ka galo xukunkii shalay soo baxay ra-iisul wasaare guushii inta badan Soomaaliya raacday laakiin qaabkii leynka baseline-ka loo sameeyey ama markii baseline-ka la sameeyey base point suxliyada jiro la sameeyo kamadu jurisprudence-geedii ahaa in ay raacdo ay condition leynka oo muddada dheer xukunada ay soo saaraysay practice oo ahaa way ka beertay inay ka beertana jurisprudence-ga practice-ka iyo xeerarka unclos ay ku dhisan yihiin iyo rules-ka maxkamadii wuxuu dhan wax taageeraya maysan hayn inay ka leexato oo departure-ka gelisay leynka ee condition-sigu xukunka qaabka leynka loo jeexayo dhammaanta waxay tusayaan moogtahay practice cusub oo maxkamaddu hadda ay sameysay oo la xiriirsan in leynkii adjustment lagu sameeyo waa wax hadda case-ka Soomaaliya hadda ku cusub yahay jurisprudence cusub bilaabmay way duruufta ay ku kaliftay inay codsigii applicationadeena ku jiray oo la xiriirsanaa in aanay condition-si qaabkan lagu jeexayo Soomaaliya gudbisay inay ka leexato waxaa ku kalifaya macnaha ayadu waxay u bixisay sharci serious cut waxa la hoo meeshan Kenya badii baa ka xirmanaysa duruufa noocaas oo kaleeta
mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa codadkaasi ahaayeen ugu dambeyntiina duqeymo dhanka cirka oo Israa'iil ka geysatay gobolka Homs ee dalkaasi Suuriya ayaa lagu soo waramayaa in hal sarkaal oo ka mid ah ciidamada militariga waddankaasi lagu dilay waxaa sidoo kale lagu dilay dhacdadaasi saddex dagaalyahan oo la rumaysan yahay inay yihiin dadka gacansaarka la leh dowladda Iiraan weerarka waxaa dhanka kale ku dhaawacmay ilaa 7 qofood wakaaladda wararka dawladda Suuriya ee Sana ayaa soo xiganeysay ila wareedyo ka tirsan ciidamada difaaca waxayna ku warramaysaa in weerarka uu ka dhacay meel ku dhow magaalada Bari ee Palmyra halkaasii oo duqeynta lala beegsaday warkii kala socoteen Star FM codka gobolka Waqooyi Bari waynaga intaas warkaan igoo Fadma ay soo jeedinayay waxaana sidoo kale farsameynaya Yusuf intaan warkaan urka xiga ku kulmayno nabadeey.